Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความพิเศษนะครับเพราะว่าผมได้เชิญต้องเรียกว่าเพื่อนสนิทผมเลยนะครับเรียนกันมาตั้งแต่ประถมมัธยมนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังนัดเตะบอลกันอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเชียร์กันคนละทีมก็ตามนะครับก็ก่อนอื่นขอสวัสดีคุณยศพลจันทร์สุขศรีนะครับอาจจะฟังดูเป็นทางการมากเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณนพดลนะครับหรือต้องเรียกว่าศาสตราจารย์นพดล
โอเคครับวันนี้หัวข้อเราคงไม่ได้มานั่งพูดคุยกันในเรื่องของความเป็นเพื่อนอย่างเดียวนะผมว่าเพื่อนผมคนนี้นะครับคุณยศพลเนี่ยนะครับหรือผมเรียกว่าคุณโป้งนะคุณโป้งน่าจะคุ้นเคยกว่านะคุณโป้งเนี่ยก็หลังจากทำงานมาระยะหนึ่งเนาะคุณโป้งก็ออกมาทำธุรกิจตัวเองแล้วผมก็ที่เรียนเชิญมาวันนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอาตรงๆผมไม่มีความรู้หรือว่ามีความรู้น้อยมากแต่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีทีเดียวก็คือผมเข้าใจว่าคุณโป้งได้ไปทำธุรกิจที่ประเทศพม่า
ใช่
ครับ เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยครับทำไมแบบมันมีจุดเปลี่ยนอะไรครับที่อยู่ดีๆแบบผมเข้าใจว่าทำงานประจำมันดูมั่นคงดูแบบดูแบบคุณโป้งก็ทำงานทั้งแต่ละที่ก็บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยระดับท็อปของประเทศแล้วทำไมถึงแบบอยากมาทำธุรกิจแล้วทำไมต้องพม่าอะไรเงี้ยลองเล่าจุดเปลี่ยนตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ได้ครับคือแรกเริ่มเนี่ยผมก็ทำงานประจำแน่นะฮะแต่ว่า เรามีเป้าหมายหนึ่งก็คือเราต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็ต้องการลงทุนทำอะไรของเราเองนะครับงานประจำมันก็มีความมั่นคงดีแต่รายได้มันก็มั่นคงตามนั้นไปด้วยมันก็รายได้ไม่ได้เติบโตเป็น exponential นะครับมันก็มีรายได้ที่จำกัดอยู่ระดับหนึ่งนะครับพร้อมทั้งก็จริงๆก็ต้อง อาจจะได้ทำอะไรที่ไม่ได้เรียกว่าทำอยู่ใต้กรอบ
แน่นอนยิ่งบริษัทใหญ่เขาก็ต้องทำตามนายสั่งอ่ะพูดง่ายๆก็ระดับหนึ่งนะ
เพราะฉะนั้นจริงๆในระหว่างที่ทำงานประจำเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ เรียนรู้ระบบการทำงานพบเจอเพื่อนฝูงทั้งหลายแหล่นะครับก็เป็นช่วงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีเป้าหมายส่วนตัวอยู่ละที่เราอยากจะทำธุรกิจของเองนะคร
ับ แต่ว่าแทรกตรงนี้นิดนึงแปลว่าจริงๆคิดไว้ตั้งนานแล้ว
ใช่ครับ
โอเคครับ
ใช่ครับก็นั้นจริงๆแล้วช่วงแรกๆที่ผมเริ่มทำก็โชคดีครับมีพาร์ทเนอร์ที่ดีผมก็ที่เมืองไทยนี่แหละฮะเริ่มทำก็ทำโครงการก็คือเป็น developer นะทำบ้านภาคตากอากาศริมทะเลนะครับทีนี้ไอ้จุดเปลี่ยนที่ไปอีกอันนึงก็คืออะไรก็ยังคงทำมาถึงทุกวันนี้นะคร
ับ
ทีนี้ปี2003เนี่ยเริ่มมีเพื่อนที่ลงทุนอยู่ที่พม่าอยู่ละนะครับมาชวนว่าให้ลองเข้าไปดูในพม่าสักหน่อยสิว่ามีธุรกิจมีอะไรที่น่าทำหรือเปล่าตัวเขาจริงๆทำอยู่ฮะตัวเขาก็มีธุรกิจที่พม่าอยู่ละแล้วเขาด้วยความที่เขาทำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเนี่ยทำให้จริงๆแล้วตัวเขาก็เป็นเหมือนกับโลคอลพาร์ทเนอร์สำหรับนักธุรกิจไทยปกติเวลาต่างชาติจะไปลงทุนในประเทศไหนๆก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นโลคอลใช่ไหม
ใช่ครับ
ตัวเขาจริงๆเป็นคนไทยแต่ว่าด้วยความที่มีประสบการณ์มีรากฐานพื้นฐานอยู่แล้วเขาก็เลยกลายเป็นเหมือนกับโลคอลพาร์ทเนอร์ให้กับนักธุรกิจไทย
เขาอยู่ที่พม่าเลยไหม
เขาก็จริงๆเขาก็ไปมาครับไปมาแต่ก็อาจจะให้เวลาพม่าเยอะ
ครับแล้วถึงจุดนั้นคือเขาชวนมา
ใช
่ผมก็ต้องทำอะไร
จริงๆผมก็คิดก็ดูไปเรื่อยๆนะดูโอกาสไปเรื่อยก็ไม่ได้กระโดดเข้าไปหามันทันทีก็ศึกษาโอกาสความเป็นไปได้หลายปีเลยนะครับ2ปีกว่าจะเข้าไปจริงๆนะครับที่เข้าไปทำก็เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในหมวดของการก่อสร้างเหมือนกันนะครับโดยที่พม่าเนี่ยด้วยความที่เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับโลคอลพาร์ทเนอร์ให้นักธุรกิจไทยเพราะนั้นนักธุรกิจไทยไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใดๆที่อยากจะไปลงทุนในพม่าก็จะเข้ามาปรึกษาเขาเข้าไปหาเขา
ครับ
นะทีนี้ที่ชวนผมไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คือไปช่วยกันดูแลอุตสาหกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างมีอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่พวกงานระบบน้ำก็คือ water treatment นะฮะงานระบบไฟฟ้าที่เขาเรียกกัน M&E ในวงการเนี่ยนะครับ งานพวกวัสดุต่างๆนะครับก
็บ
ผมจริงๆหลังจากนั้นผมก็เลยเข้าไปแล้วก็ไปดูงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดูนี่หมายถึงไปควบคุมงานไปทำธุรกิจเกี่ยวกับตัวนี้ทั้งหมด
นะมันเป็นเหมือนกับธุรกิจไทยนะธุรกิจไทยอยากจะเข้าไปที่พม่าก็ต้องมาติดต่อผ่าน
ไกลๆใช่เขาก็เป็นเหมือนกับใช่เขาก็เป็นเหมือน
แล้วเราก็ช่วยเหลือในการจัดการว่า
เราเป็นคนรันเลยฮะ
ต้องเป็นคนรันให้เขาเลยอ๋อโอเคก็อย่างนี้แปลว่าคุณโป้งก็ทำมานานนะครับต้องถามตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้วันนี้ก็ยังทำอยู่ถูกไหม
ใช่จริงเริ่มเข้าไปน่าจะปี2013
เจ็ดปีละ
ใช่ครับทำมาประมาณปี2ปีอะทำตัวนี้ทำทุกอย่างเลยที่รันทุกอย่างที่อยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ครับแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับจาก7ปีที่แล้วผมอาจจะกระโดดไปเร็วนิดนึงพม่าในภาพของคนทั่วไปสำหรับผมไม่มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจในพม่าเลยเราก็คงจะทราบดีว่าเขาเพิ่งเปิดประเทศเราจะใช้คำว่าแบบนั้นก็ได้นะมันก็ไม่เพิ่งหรอกก็สักระยะหนึ่งแล้วความเป็นเปิดประเทศเนี่ยก็มันมีอยู่ช่วงนึงเลยนะครับที่ต้องเรียกว่าเป็นข่าวฮิตของในวงแวดวงธุรกิจว่าเฮ้ยมันมีโอกาสเยอะนะครับผมพูดถึงโอกาสก่อนแล้วเดี๋ยวอุปสรรคมาอีกทีนึงเพราะว่าผมมาทั้งคู
่
สำหรับคุณโป้งนึงอยู่ในแวดวงของเข้าไปดูธุรกิจพม่าไปอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นโอกาสอะไรบ้างครับที่มีอยู
่คือต่อจากเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับ2ปีแรกเนี่ยที่ผมทำดูอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้เวลากับพม่าเยอะมากเรียกได้ว่า 60-70% ของเวลาผมจะบินจากไทยเนี่ยนะฮะบินเช้าวันจันทร์กับวันพฤหัสบินอังคารกับวันศุกร์บ่อยมากเป็นช่วงที่เอาตัวเข้าไปคลุกอยู่ในนั้นจริงๆไปรู้จักคนไปรู้จักสภาพประเทศวิธีการทำงานเขาทำกันยังไงแนวคิดคนเป็นยังไงช่วง2ปีแรกจนปีปลายปี2015ผมถึงแยกออกมาเปิดบริษัทต่างหากของตัวเองซึ่งบริษัทที่เปิดจนถึงวันนี้นะฮะก็เป็นบริษัทที่ทำพูดง่ายคือขายวัสดุตกแต่งภายในวัสดุก่อสร้างแต่เป็นหมวดงานตกแต่งภายใน
ครับ
โดยเฉพาะก็เอาจริงๆแล้วก็เป็นตัวแทนของแบรนด์ที่อยู่ในเมืองไทยหลายๆแบรนด์เป็น global brand บ้างเป็นแบรนด์ของไทยเองบ้างนะครับก็เราก็เป็นตัวแทนอยู่ที่นั่นนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะไปว่าทำไมต้องพม่าเนี่ยผมจะเล่าพม่าให้ฟังคร่าวๆเพราะว่า
ดีเลยครับดีมากเลยครับสุดยอดเลยครับ
ใช่ไหมแต่ไม่รู้จักพม่า
เรารู้จักแค่ชื่อเอาตรงๆคนส่วนใหญ่กันแล้วกันยกเว้นว่าคนที่ทำธุรกิจพม่าจะรู้จักดีแต่ผมว่าส่วนน้
อ
ยส่วนใหญ่ก็พม่าก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเราแค่นั้นเอง
ค่ะผมจะพยายามเล่าให้มันกระชับนะครับจะได้ไปสู่ไอ้เนื้อหาที่เราอยากจะคุยด้วยเรื่องพื้นที่ของประเทศแล้วกันพม่าเนี่ยพื้นที่ประมาณ 676,000 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งอาจจะนึกภาพไม่ออก
แส
นตารางกิโล
เม
ตรเท่าไหร่มันใหญ่เป็นอันดับ40ของโลก
ครับ
แล้วมันใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
นะเอาใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศไทยประเทศไทยเราเนี่ยใหญ่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร
ใหญ่กว่าเราอีก
เขาใหญ่กว่าเรา
อันนี้ความรู้ใหม่ผมเองนะผมอาจจะจำไม่ได้และเรียนตั้งสมัยเด็กๆใหญ่กว่าเราใหญ่กว่าเรา
ในเรื่องภูมิประเทศนะครับภูมิประเทศอีกเรื่องนึงก็คือพรมแดนของพม่าเนี่ยติดกับ5ประเทศนะครับทางด้านตะวันตกของเขาติดกับอินเดียบังกลาเทศนะฮะข้างบนติดจีน
ครับ
ติดลาวข้างๆติดไทยเขาติด5ประเทศบ้านเรายังติด4ประเทศบ้านเราไม่ติดจีน
ไม่ติดจีนใช่
พม่าติดจีนด้วยนะครับที่เด็ดอีกเรื่องนึงในเรื่องของภูมิศาสตร์ก็คือเขาก็มีชายฝั่งเหมือนกันนะเราก็มีชายฝั่งแต่ว่าชายฝั่งเราเนี่ยมีทั้งฝั่งทางด้านใต
้ครับ
นะภาคใต้ของเราแล้วก็มีฝั่งที่เป็นอ่าวไทยใช่ไหมฮะแต่ของเขาเนี่ยของเขาติดกับอ่าวเบงกอลกับทะเลอันดามันถ้าพูดถึงเรื่องประมงก็พูดง่ายว่าไม่เป็นรองใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินพวกทวายท่าเร
ือน้ำลึกตอนนั้นมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมาก
นะชายฝั่งพม่านี่ยาว 1,900 กิโลเมตร 1,900 กิโลเมตรถ้านึกไม่ออกอันดามันฝั่งบ้านเราเมืองไทยฝั่งภาคใต้เนี่ยยาวประมาณ1,000 กิโลเมตร
โอ้ยาวกว่าเราอีกนะ
ยาวกว่าเราครับยาว
โอ้
เ
เขาเพิ่งรู
้ใช่ใช่ใช่ใช่
แต่ก็รู้ว่าเขามีทะเล
ใช่ใช่ใช่คือถ้าคนไม่ได้คิดคือจริงๆชายฝั่งบ้านเราเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันยาวประมาณ 3,000 กิโลแต่ว่ามันมีฝั่งอ่าวไทยมีฝั่งอันดามันมีฝั่ง
เรามีหลายฝั่ง
เริ่มที่สองนอกจากภูมิศาสตร์เรื่องประชากรประชากรไทยเรานี่มี69ล้านคนใช่ไหมครับพม่าเขามีประมาณ53ล้านคน
ก็ไม่แพ้เรานะ
ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าเรานะครับแต่ว่าถ้าวัดความหนาแน่นต่อตารางกิโลเมตร
อาจจะน้อยกว่าเพราะว่าประเทศเขาใหญ่กว่าเรา
ห้าสิบสามล้านคนเนี่ยที่ได้เป็นตรงนี้ครับมันมีทั้งหมด135ชาติพันธุ์
โอ้นี่อันนี้เขาเยอะมาก
อันนี้หนักหน่วงมากบ้านเรานี่อีสานใช่ไหมฮะคนใต้คนเหนือไม่มีสี่ไม่กี่ชาติพันธุ์นะครับของเขาเนี่ยมี135ชาติพันธ
ุ์โอ้เยอะมาก
ภาษาที่ใช้งานกันถึง18ภาษาอันนี้ไม่รวมพวกกลุ่มย่อยๆนะฮะทีนี้ใน135ชาติพันธุ์เนี่ยจริงๆพวกเราก็นั่นชาติพันธุ์ทุกทีพวกเราก็จะรู้จักกันใหญ่ๆเนี่ยประมาณ8ชาติพันธุ์นะครับก็คือพม่าไทยใหญ่หรือบางคนเรียกว่าฉาน
ครับ
มอญยะไข่อันนี้ท็อป4
ครับ
ต่อมายังมีกะเหรี่ยงคชินชินขยาอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะไปสู่เรื่องของการแบ่งการปกครองด้วยนะครับซึ่งจริงมันก็มาจากเรื่องชาติพันธุ์นี่แหละซึ่งไอ้8กลุ่มใหญ่ที่ผมพูดถึงเนี่ยพม่าเขาก็เลยแบ่งแบบนี้ฮะเขาก็เลยแบ่งพม่าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ชาติพันธุ์ใหญ่ที่สุดแบ่งพม่าเนี่ยเป็น7เขตการปกครองแล้วชาติพันธุ์ที่เหลืออีก7กลุ่มเนี่ยก็แบ่งเป็น7รัฐเพราะฉะนั้นถ้าไปพูดถึงเรื่องการปกครองเนี่ยก็คือพม่าจะมีทั้งหมด7รัฐ
7รัฐ
บวกกับอีก7เขต
รัฐกับเขตขัดกันไงครับ
นี่นะครับก็คือคนที่เป็นพม่าทั้งหมดเนี่ยเชื้อสายพม่าเนี่ยเขาจะแบ่งที่อยู่ตามถิ่นที่อยู่เนี่ยเป็น7เขตแต่พอเป็นชาติพันธุ์ปุ๊บเขาจะแบ่งให้เป็นรัฐก็คือคุณก็อยู่ตามรัฐของคุณไปผมนึกภาพเป็นสมัยก่อนบ้านเราก็เจ้าเมืองเชียงใหม
่
เจ้าเมืองละโวอะไรก็แบ่งก็อยู่ของคุณไปนครศรีอะไรก็อยู่คุณไปนะฮะก็เนี่ยก็จะเป็นประชากรก็จะมีเนี่ยแปดชาติพันธุ์แปดชาติพันธุ์ใหญ่ๆนะครับนับถือศาสนาใหญ่ๆก็พุทธกับมุสลิมแต่พุทธเขานี่เคร่งมากถ้าพวกเราไปเที่ยวชเวดากองนี
่
คนรู้จักจะเห็นคนธรรมดาด้วยนะไม่ใช่พระนะพระก็ด้วยแล้วคนธรรมดาเนี่ยก็ไปนั่งสวดมนต์ตกเย็นก็ไปนั่งสวดมนต์กันเป็นชั่วโมงอะไรเคร่งมากผมยังเห็นหลังๆเนี่ยหนุ่มสาวไม่รู้จะนัดไปไหนกันก็นัดไปชเวดากอง
ไปวัด
อย่างเงี้ยนะนี่ยังไม่รวมพวกกลุ่มชาติพันธ
ุ์แต่ส่วนใหญ่เป็นศาสนาพุทธผม
ส่วนใหญ่ศาสนาพุทธใช่ครับใช่ครับไม่เป็นพุทธกับมุสลิมมุสลิมก็จะเป็นพวกยักษ์ไข่โรฮิงญาอะไรพวกนั้น
ผมเดาว่าน่าอยู่ใกล้อินเดีย
ใช่ไปทาง
บังกลาเทศ
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้ที่พูดเนี่ยยังไม่รวมเจ้าใหญ่ๆที่อยู่ตามชายแดนนะฮะ
ครับ
ที่เราได้ยินชื่อก็คือพวกอย่างโกกั้งฝั่งว่ากะเหรี่ยงอะไรทั้งหลายที ่เขาก็มีเรียกว่าไงมีอำนาจอยู่ทางในพื้นที่ของเขาตามชายแดนอีกเรื่องหนึ่งประวัติคร่าวๆประวัติคร่าวๆเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นรากฐานที่ทำให้เราเห็นความเป็นพม่าในวันนี้นะพม่าเนี่ยก่อนปี1000คริสตศักราชนะ1824พม่าเนี่ยด้วยความที่มีชาติพันธุ์เยอะก็เหมือนบ้านเราอะเชียงใหม่ละโว้นี่นั่นโน่นเพราะฉะนั้นเขาพยายามกระจายอำนาจให้แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยปกครองกันเอง
ดูแลกันเอง
ดูแลกันเองจนมาถึงปี1824ปี1824เป็นปีที่อังกฤษเข้ามายึดครองก็พม่าเนี่ยก็เลยตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษนะครับในช่วง1824ถึง1948นะครับเราจะเห็นหลักฐานได้อะไรบ้างหนึ่งพม่าเนี่ยจะมีตึกอาคารที่เป็นตึกเขาเรียกว่าตึกโคโลเนียลนะเขาเรียกว่าตึกอาณานิคมได้ไหมอาณาคารที่เป็นลักษณะรูปแบบอาณานิคมที่เป็นรูปแบบอังกฤษ
อังกฤษเข้ามา
พม่ามีเยอะที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียนั่นเป็นตึกที่สวยๆทั้งนั้นเลย
อ๋อเพิ่งทราบมั้ยนะครับ
ใช่ครับ
แต่นานเหมือนกันเนาะมันใช้เวลาหลายปีทีเดียว70ปีหมายถึงว่าเขาถูกยึดครองนานพอสมควร
อ๋อใช่ๆครับเขาถูกอังกฤษยึดครองนานมากนะครับอีกอย่างนึงที่เห็นง่ายๆก็คือเนี่ยเรื่องของการขับรถเนี่ยพม่าได้เป็นขับรถชิดขวาบ้านเราชิดซ้ายใช่มั้ย
เอ้ยนี่แปลกนะเพราะอังกฤษมันขับรถเหมือนบ้านเรานะ
เพราะว่าพม่าเก่งอังกฤษ
ตรงกันตรงข้ามเลย
ใช่ใช่แต่ว่า
ผมอยู่ตรงนี้ผมอยากรู้แหละคนพม่าพูดภาษาอังกฤษได้ไหม
อันนี้แหละครับมันเจ๋งตรงนี้แหละคือเนื่องจากพม่าเคยตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษช่วงหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นที่เมื่อกี้เราไปไม่ถึงพอดีเลยรัฐบาลทหารเขาก็คืนอำนาจมาปุ๊บรัฐบาลทหารยึดอำนาจแล้วปิดการศึกษาเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าประเทศพม่าไปเจอคุณลุงคุณลุงพม่าอายุสัก60
อ
ังกฤษปล
อโอ้แปลกนะเราเคยแต่เราเด็กๆเจอเด็กๆพูดภาษาอังกฤษได้เจอคุณลุงพูดไม่ได้มากลับกัน
อันนี้สวนกัน
โอ
้แต่เด็กรุ่นใหม่นะสมมติเด็ก
ใหม่แล้ว
20อะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถึงปุ๊บภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยดี
อ
ยกเว้นคนที่มีพื้นฐานไปเรียนสิงคโปร์นี่นั่นโน่นกันซึ่งเคยไปเรียนนะทีนี้เมื่อกี้มันมีเรื่องตลกในเรื่องขับรถเนี่ยพม่ากับสวนทางอังกฤษเพราะว่าหลังจากอังกฤษคืนประเทศให้ก็มีคนไม่ชอบแหละเพราะว่าไปยึดเขาเป็นประเทศเมืองขึ้นตอนนั้นก็เลยสวนทางเลยอยู่ขับชิดซ้ายได้ขับชิดขว
า
แต่บังเอิญพม่าเนี่ยไม่ได้ผลิตรถเองในประเทศพม่าเนี่ยรถที่อยู่ในพม่าส่วนใหญ่เนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นรถมือสองรถญี่ปุ่นนี่พรมลายซ้าย
ใช่เหมือนรถบ้านเรา
ก็กลายเป็นพม่าตอนนี้เนี่ยงงเข้าไปใหญ่เลย 80-90% รถขับพรมลายซ้ายแต่ขับชิดขวา
เอาเข้าไป
เราเป็นสภาพรถเม
ย์นี่เพิ่งรู้ความรู้ใหม่ล้วนๆเลยครับน่าสนใจมาก
สภาพรถเมย์นะฮะลงกันลำบาก
มันต้องลงข้างนอก
แต่จริงๆก็จริงๆไม่ครับรถเมย์เขาก็สลับกันมันจะมีแค่บางรุ่นที่รุ่นเก่าละ
โอเค
โอเคทีนี้กลับมาต่อกันหลังจากนั้นเนี่ยปีหลังจากปี1948อังกฤษก็คืนเมืองให้กับคืนประเทศให้กับพม่ารัฐบาลทหารก็พยายามจะรัฐบาลทหารก็เข้ามารวบอำนาจพยายามจะยึดอำนาจของพวกชนกลุ่มน้อยนะครับหลายๆอย่างตอนนั้นยังเป็นเขาเรียกว่าสหพันธรัฐพม่าอยู่เลยนะประเทศพม่านะครับจนปี1962เนี่ยคราวนี้ทหารปฏิวัติเต็มตัวรวบอำนาจที่เมื่อกี้บอกว่าปิดกั้นเรื่องของการภาษาปิด
ศึกษาม
หาวิทยาลัยย่างกุ้งอะไรนี่ก็คือปิดหมดเลยนะฮะเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ให้ศึกษาแต่ในสิ่งที่เขาแพลนเอาไว้นะครับนั้นช่วงนั้นเนี่ยคนมีเงินของพม่าก็จะส่งลูกหลานออกไปเรียนสิงคโปร์มาไปเรียนนี่นั่นโน้นบ้างนะฮะซึ่งคนพวกนี้วันนี้จะเป็นกำลังสำคัญเลยถ้าเกิดจะกลับมารักษาพัฒนาประเทศนะครับจนปี1990ทหารก็คือช่วงที่ปิดเนี่ยทหารพม่าเนี่ยไม่ได้มีตังค์เยอะหรอกจริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนกับถูกจีนเนี่ยเข้ามาจะเรียกว่าถูกเลยนะจีนก็เข้ามาลงทุนแต่นี้พอจีนเข้ามาลงทุนเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นว่าพม่าเนี่ยพึ่งพาการลงทุนจากจีนเยอะทหารก็เลยอยากจะพยายามบาลานซ์พยายามสร้างสมดุลในการไม่พึ่งพาจีนเยอะเกินไปก็เลยต้องพยายามไปเอาชาติตะวันตกเข้ามาพยายามเข้าไปเอาญี่ปุ่นเข้ามาทีนี้ชาติตะวันตกเนี่ยจะเอาเข้ามาอยู่ก็ต้องเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมมันก็เลยเริ่มเกิดปี1990เนี่ยก็เลยพยายามจะมีทำให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นแต่ปรากฏว่าพอเลือกตั้งขึ้นมาแพ้องซานซูจี
ครับ
ลาบคาบก็เลยเบี้ยวซะก็เลยทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ
ไปยังไม่ได้เปิด
แล้วก็จับนางองซานซูจีเนี่ยขังคุกไปนะครับตอนนั้นจนมาปี2011เนี่ยแหละ2012นี่แหละที่มีการเลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้งซ่อมจริงๆถึงกลายมาเป็นพม่าทุกวันนี
้ oh,
okay. นะวันนี้ก็บอกว่าพม่าเปิดประเทศเมื่อไหร่ก็เนี่ยช่วง2011-2012
ที่เราเริ่มเห็นปัจจุบันโอ้เป็นความรู้ผมว่าถึงแม้วันนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของธุรกิจเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าใจพัฒนาการของประเทศเขาดีพอเนี่ยผมว่าเราก็จะไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของเขาและการทำธุรกิจเราก็จะงงแล้วก็จะแบบไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นคิดแบบนี้อย่างเมื่อกี้อย่างเรื่องภาษาเนี่ยโอ้ถ้าเราไม่ได้ศึกษามาเราจะงงว่าทำไมคุณลุงพูดเก่งทำไมเด็กๆพูดไม่ได
้
นะมันซึ่งมันขัดกับความรู้สึกทั่วไปว่าเด็กๆมันต้องพูดภาษาอังกฤษดีกว่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ากลับกันอ
ัน
นี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างครับคราวนี้เราพอจะเข้าใจซึ่งต้องขอบคุณโป้นะครับที่เล่าประวัติการพัฒนาของประเทศมาให้ทุกคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยได้รู้จักแล้วเนี่ยมันมีโอกาสยังไงบ้างไหมฮะสำหรับประเทศพม่า
ผมลืมประเด็นนี้ไปเลยใช่เมื่อกี้ที่ เขาเรียกศาสตราจารย์ครับด็อกเตอร์ด้วยเน
า
ะ
ไม่เป็นไรอาจารย์ธรรมดาครับ
โอเคนะครับเมื่อกี้ก็ทิ้งท้ายเรื่องโอกาสไว้ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าพอเราเห็นประเทศพม่าเปิดประเทศเมื่อปี2011เนี่ยแล้วก็กลายเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่านะก็คือพูดง่ายๆคือต้องการเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มตัว
ครับ
นะครับแต่เป็นประเทศที่เปิดประเทศช้าที่สุดล้าหลังที่สุดก็คือเพิ่งเริ่มเปิดปี2011
ครับ
ทีนี้เวลาประเทศเริ่มเปิดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสครับ
อ
ันนั้นคือโอกาสสำคัญเลยเพราะว่าประเทศอื่นๆก็เต็มไปด้วยการลงทุนในทุกรูปแบบที่พร้อมพร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยอะไรก็ทุกวันนี้สมมติว่าเราอยากจะทำธุรกิจอะไรบางอย่างในประเทศไทยคิดหนักมากเลยเพราะมีอยู่แล้วมีคนทำมีคู่แข่ง
มี
เจ้าใหญ่เจ้าเล็กเจ้า
เ
ต็มไปหมดนะพม่าเพิ่งเปิดประเทศยังไงเสียประเทศพม่าก็ต้องมีแต่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเพราะว่าเปิดประเทศ
ที่มานะที่มามันมีอยู่
เพราะนั้นแล้วเปิดประเทศจากที่เป็นใช้คำว่าเผด็จการหรือเรียกว่าเป็นไม่ใช่ประชาธิปไตยกันเปิดเป็นประชาธิปไตยเพราะนั้นยังไงเนี่ยความมั่นคงมันก็ต้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆการเจริญเติบโตก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่เข้าไปแล้วจะเป็น first mover จะเป็น early mover เนี่ยมีสูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสในการลงทุนที่สำคัญเลยที่พม่ามีแล้วเมื่อกี้ที่เราเล่าเรื่องของพื้นที่นะฮะพื้นที่พร้อม resource พร้อมพื้นที่ก็มีชายฝั่งเต็มที่เมืองใหญ่นะครับชายฝั่งติดทะเลมีเต็มที่ประชากรของพม่าเนี่ย เขามีน้อยกว่าบ้านเราก็จริงแต่ว่าประชากรบ้านเราตอนนี้พีระมิดเนี่ยกำลังจะคว่ำแล้ว
ใช่ใช่มีแต่คนแก่
เขาจะคว่ำแล้วนะของเราจะคว่ำแล้วนะฮะของเขาเนี่ยประชากรที่เป็นวัยแรงงานยังมีเยอะยังมีเยอะแล้วค่าแรงเนี่ยแน่นอนก็ถูกกว่าบ้านเราแน่นอนบ้านเรานี่นอกจากค่าแรงจะแพงแต่ว่าคนไม่มีจะทำงานก็เลยเห็นว่าเรา
คนพม่า
เข้ามาทำงานเยอะแยะนะครับสมุทรสาครก็เป็นพม่าทา
วตัวอย่าง
ครับหลายๆเรื่องนะครับคือฟังผมเล่ามาเมื่อกี้เนี้ยก็คือดูว่าปัญหามันจะเยอะนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยเป็นโอกาสทั้งนั้นเลยและที่สำคัญคือที่ผมบอกเป็นประเทศที่เพิ่งเปิด
เนี่ยมันมีดีมานด์ที่แต่ก่อนเราไม่เคยเข้าไปได้เลยตอนนี้เราสามารถเข้าไปโอ้มันเกือบจะเรียกว่าทุกเซกเตอร์ที่คนอยากจะทำนู่นทำนี
่
มีคนบอกว่ามันเหมือนเมืองไทยเมื่อไม่รู้กี่ปีที่ผ่านมาไม่ใช่เมืองไทยปัจจุบันซึ่งมันโตแล้วแล้วบางคนก็มาบอกว่าโอ้ยรู้งี้เมื่อสัก30ปีฉันน่ะมนุษย์นี้ตอนนี้ทำได้แล้วนะทำกับประเทศพม่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นและอย่างนึงก็มีคนทำงานด้วยม
ี
แรงงานที่อาจจะยังค่าแรงไม่สูงมากนะ
ก็มีค่าแรงก็น่าจะพอรับได้
โอเคคราวนี้มาถึงอีกอันนึงที่ผมอยากทราบนะครับคืออุปสรรคผมคิดว่าโอเคแหละโอกาสมันต้องมาพร้อมอุปสรร
ค
มันมีอะไรยากไหมในพม่า
โอ้อุปสรรคพม่านี่มีเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเล็กๆสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับง่ายๆเลยคือคนเนี่ยแหละที่เป็นโอกาสและคนนั้นก็เป็นอุ
ปสรรคด้วย
นะคือคนพม่าเนี่ยเขาจะมีลักษณะอันที่หนึ่งก่อนเรื่องการศึกษา
ครับ
ที่เมื่อกี้ผมบอกวัยที่เป็นวัยแรงงานเนี่ยถูกปิดกั้นเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำความเข้าใจการจะสื่อสารกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายความรู้ที่เราจะคาดหวังจากเขาว่าเราสอนนิดนึงเขาไปพัฒนาไปเดเวลลอปไปทำต่อได้ตัวเองได้ก็อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วคนพม่านี่มีลักษณะพิเศษอย่างนะฮะเขาจะชอบ say yes สอนอะไรเข้าไปเนี่ย
เขา yes หมดเลยจริงๆผมว่าคล้ายๆคนไทยเวลาคุยกับฝรั่งคือ
ฟังไม่รู้เรื่อง
เราก็ yes 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 หมดไม่เข้าใจนะคิดว่าเราเข้าใจแต่เราไม่รู้เรื่องเลย
ใช่สอนงานเนี่ยสอนเป็นอย่างดีเลยนะบอกว่าอยู่นะจะไปทำแบบนี้อยู่ทำหนึ่งสองสามสี่เข้าใจไหม
เข้าใจ
เข้าใจไปทำผิด
โอเค
แล้วเวลาสงสัยไม่ถามเขาจะคิดเองเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาก็ต้องพึ่งพาตัวเองได้คิดเองแล้วไปทำออกมาแล้วผิด
อันนี้ก็ต้องเป็นนักธุรกิจต้องระวังเหมือนก
ันอันนี้หนักเลยอันนี้หนัก
เพราะว่าบางทีมันทำให้งานอะไรอาจจะลำบาก
นะครับต่อมานะครับนอกจากเรื่องคนละก็คือเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์อันนี้ ทุกๆคนผมเชื่อว่านักธุรกิจไทยที่ได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยทุกคนเข้าใจดีเลยทุกเรื่องเลยแตะได้ทุกเรื่องเลยน้ำเนี่ยระบบน้ำประปาพม่าก็ยังไม่ถึงกับดีมากนะในหลายๆพื้นที่เนี่ยดึงขุดน้ำบาดาลมาใช้
เข้าไม่ถึงแบบประเทศเรา
และทรีทเมนต์ไม่ดีนะช่วงแรกที่ผมบอกว่าผมเข้าไปคลุกในพม่าเนี่ยเสื้อขาวๆเนี่ยสักไปสักมาแป๊บเดียวเหลืองเลย
เหลืองเลยไปทำงานพม่าจะต้องเน้นเสื้อสีเข้ม
นะครับอาบน้ำเนี่ยใช้เวลานานใช่เพราะว่าน้ำพม่าด่างคือสบู่ถูไปล้างไม่ค่อยออกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเนี่ยไปพูดถึงว่าสะอาดไม่สะอาดนะเรื่องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็น้ำก็เป็นปัญหาไฟอันนี้เนี่ยรับรองเลยว่าเท่าแก่ทุกคนเนี่ยคิดหนักเลยเพราะว่าไฟพม่าไม่เพียงพอครับ
อ๋อครับ
ไฟพม่าไม่เพียงพอสิ่งที่เราจะเห็นก็คือดับดับติดติดดับดับติดติด
เป็น
ช่วงช่วงแล้วคนตั้งโรงงานคนทำโรงงานเนี่ยทำไม่ได้ปวดหัวแน่นอน
เพราะเดี๋ยวผิดแบบ
เครื่องทำ
ผลิตหยุด
ต้องหยุดทำยังไงนะครับแต่ในความจริงก็คือนั้นทุกคนก็เลยต้องมีเครื่องปัดเครื่องปั่นไฟ
สำรองนะ
สำรองใช้เองหมดเลยนะครับจะเป็นคอนโดโรงงานบ้านอะไรก็แล้วแต่ต้องมีนะครับนะฮะนั้นไฟเขาก็ไม่พอจนตอนนี้มาใหม่นะฮะย่างกุ้งมาใหม่รัฐบาลย่างกุ้งเนี่ยเขาแบ่งเขตดับไฟก็ดีนะเป็นการบริหารแจ
้
งเลย
ประหยัดพลังงานนะ
แจ้งเลยว่าเขตคุณในวันนี้จะดับ2ทุ่มเดี๋ยววนมาอีกรอบนึงคุณจะดับ3ทุ่มวนมาอีกรอบนึงคุณจะดับช่วง4ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะวนกัน
ดับ
วนเขตวนกันดับนะฮะแต่น้อยก็มีการแจ้งให้ทราบนะครับถนนหนทางอันนี้ได้นึกถึงบ้านเราจริงๆแหละเมื่อ30ปีก่อนนะคือถนนที่ดีๆเนี่ยมีไม่เยอะนะนอกนั้นจะเป็นถนนที่ขรุขระแล้วบังเอิญเนี่ยการเดินทางในประเทศพม่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังใช้ถนนใช้รถ
เป็นหลัก
อยู่เพราะฉะนั้นสมมติเราเดินทางวันนี้เราเดินทางจากกรุงเทพไปเมืองนนท์เนี่ยนนทบุรีเนี่ยถ้าไม่ต้องไม่มีความแตกต่างใช่ไหมพม่า
จริงๆไม่แป๊บเดียวนะครับรถติด
โอเค
เข้าใจเดียวเข้าใจ
แต่พม่าเนี่ยนะด้วยความที่ถนนมันก็แคบนะฮะถนนแคบแล้วคุณภาพถนนไม่ดีสะพานเบี่ยงไปเบี่ยงมาอะไรอย่างเงี้ยนะกลายเป็นไกลเข้าไปกลายเป็นใช้เวลาเยอะนะครับอะไรอีกการเงินการธนาคารการเงินการธนาคารเนี่ยพม่าเนี่ยยังเป็นประเทศที่เป็นแคชเบสอยู่แคชเบสคือ
ใช้เงินสด
เนี่ยแหละซื้อขายแลกเปลี่ยนใช้เงินสดนะฮะ
คนเก็บเงินก็เก็บยังไม่ได้
เพิ่งเข้าไปเครดิตการ์ดพวกวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอะไรทั้งหลายแหละเพิ่งเข้าไปแต่ว่าระบบการเงินธนาคารมันไม่ได้รองรับได้ดีขนาดนั้นแล้วคนก็ยังติดกับค่านิยมเดิมที่ยังใช้เงินสดในการซื้ออยู่เพราะนั้น imagine ว่าสมมติเราถือเงินและอย่างหนึ่งเงินจาร์ดเนี่ยเงินสมมติถ้าเทียบเงินบาทไทยเงินบาทบ้านเราใหญ่กว่าเขานะฮะ
กี่จาร์ดเป็นกี่บาทพอจะ
ตอนนี้
มีความรู้เลย
ตอนนี้ประมาณ50จัดละ50จัด
เป็น1บาท
1บาท
โอเค
หรือตอนนี้ถ้าเทียบเป็น US ดอลลาร์ก็ประมาณ 1,450 จัดเท่ากับ1 US ดอลลาร
์โอเค
เพราะฉะนั้นนึกสภาพว่าเราจะฝากเงินสัก 50,000 บาทอย่างเง
ี
้ยก็กำเงินไปออกเงินไป 200,000 อะไรนะ2ล้าน 500,000 จัดถือเข้าธนาคารรอคิวเสร็จยังไม่พอมานั่งนับเงินกันอีกหมดเวลากันเป็นชั่วโมงแล้วฮะเฉพาะฝากเงินฝากถอนฝากถอนเนี่ยผมได้บอกลูกค้าผมว่าพี่เวลาจะจ่ายเงินพี่โอนได้ก็ดีเวลาลูกค้าจ่ายเงินมาแบบสมมติ5ล้านจัด10ล้านจัดอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยต้องไปถอนนึกสภาพนะลูกค้าต้องเดินไปถอนเงินจากแบงก์ตัวเอง
สิบล้านจัด
สิบล้านจัดนับกันไปเป็นชั่วโมงเสร็จปุ๊บใส่กระสอบส่งมาให้ทีมผมโ
อ
้ต้องเอาเงินจากกระสอบไปฝากต่อนับกันอีกเป็นชั่วโมงนี่ก็คือก็หมดเวลากันไปมหาศาลละนะครับเมื่อกี้เรื่องการธนาคารอ่ะอินเทอร์เน็ต
อ
ินเทอร์เน็ตแต่ผมต้องชมนะอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าดีขึ้นเยอะมากแต่อินเทอร์เน็ตสมัยที่ผมเข้าไปใหม่ๆก็คือ7-8ปีที่แล้วใช่ไห
ม
ภาพกับคลิปนี่ไม่ต้องดู
ไม่สอดคล้อง
คุณกดไปนี่หมุน
ไม่ได้เลยหมุนเลย
หม
ุ
นตลอดเวลาไม่ต้องดูไม่ต้องพูดถึงแต่วันนี้ดีขึ้นมากแล้วนะคร
ับ
ว
ัน
นี้ถ้าจะเรียกว่าใกล้เคียงมากเลยแล้วดีจะไปเร็วกว่าเราด้วยฮะดีไม่ดีจะไปเร็วกว่าเราคือมันมีคนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าแบบพม่าเนี่ยเหมือนกับเมืองไทยเรา30-40ปีที่แล้วนะมันเหมือนจริงในบางเรื่
อง
แต่บางเรื่องเนี่ยเขาไม่ต้อง experience ตามบันได ขากระโดดข้ามขั้นได้
อินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไม่ต้องมาบิวแบบเรา
เขาไม่ต้องมานั่งบิวแล้วคือไอไม่ต้องเริ่มจาก 2G
โมเด็มไม่มีแล้วโมเด็มแบบตื้อ
ก็ไม่ต้องจะใช้ก็เดินสาย 5G เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ข้ามกระโดดข้ามมาเร็วได้เหมือนกันในบางเรื่องนะครับยังมีประเด็นเรื่องของกฎระเบียบทางการเมืองอันนี้ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่มั่นคงนะจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยก็มีอยู่2ฝั่งอ่ะมีฝั่งองซานซูจีก็คือพรรค NLD กับฝั่งรัฐบาลทหารซึ่งจริงๆแล้วการที่องซานซูจี NLD ขึ้นมาได้เอาจริงๆส่วนหนึ่งภายใต้นั้นก็ต้องมีทหารคือองซานไม่ประนีประนอมกับทหารก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปก็อยู่ไม่ได้นะเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลเสถียรภาพถ้าพูดถึงเสถียรภาพค่อนข้างมั่นคงแต่ด้วยความที่เป็นประเทศใหม่รับความรู้นี่นั่นโน้นเข้ามาใหม่มันก็มีการแกว่งทางความคิดพอสมควรผมยกตัวอย่างสนุกนะอันที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลซานซูจีตอนที่ขึ้นปกครองใหม่ๆเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วเนี่ยนะมีกฎระเบียบหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะเรื่องของการสร้างตึกสูง25ชั้นอะไรก็ตามเนี่ยก่อนหน้ารัฐบาลองซานซูจีมาเนี่ยมีตึกนึงฮะเขาก็ขออนุมัติสร้างเรียบร้อยสำเร็จเรียบร้อยได้สร้างแล้วเขาก็สร้างไปเรื่อยตึกเขาจะมีทั้งหมด25ชั้นนะจะเป็นชั้นจอดรถ8ชั้นแรกสองชั้นแรกเป็นเหมือนกับเป็นชั้นรีเทลขายของและอีก6ชั้นข้างบนเป็นจอดรถที่เหลือเป็นอยู่อาศัยก็สร้างมาเรื่อยสร้างมา8ชั้นละรัฐบาลองซานซูจีมาพอดีก็ไปรับความรู้ของทางฝั่งสถาปนิกในประเทศซึ่งเดิมไม่เคยใช้เดิมร่างกฎพวกนี้เริ่มร่างกฎของตึกหรือของตึกอาคารจากสิงคโปร์จากที่อื่นอยู่มาแล้วทางองซานซูจีรับปุ๊บก็เลยบอกว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งสร้างให้สร้างตึกได้สูงทั้งหมดแค่8ชั้นเท่านั้นไอ้ตึกมันก็จุกเลยเพราะว่า8ชั้นแรกผมไม่ที่จอดรถแล้วจะอะไรหากินอะไรแบบนี้นะ
ก็มันหยุดเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนไม่ย้อนหลังเลยคือไอ้ที่อนุมัติมันแล้วก็หยุด
บอกไอ้ที่กำลังสร้างอยู่หยุดเลย
โอเค
ก็ใช้เวลานานนะครับตอนนี้ก็กว่าจะยื่นเรื่องกว่าจะทำอะไรจนผ่อนผันกลับมาได้ใหม่ก็เป็นปีอ่ะเป็นปีนะครับหรือก่อนหน้ารัฐบาลซานซูจีก็มีรัฐบาลทหารนะอันนี้ผมก็ประสบกับตัวเองเหมือนกันคือมีโครงการหนึ่งชื่อบอกชื่อก็ได้นะชื่อดากองซิตี้ดากองนี่ก็แปลว่าเจดีย์นะฮะด้วยความที่ว่าโครงการนี้อยู่ใกล้กับเจดีย์ชิเวดากองนะฮะดากองซิตี้รัฐบาลพม่าก็สนับสนุนที่เพราะมันเป็นโครงการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนนะครับวันแรกเปิดจองเนี่ยหมดเกลี้ยงทั้งโครงการปรากฏทำไปทำมาเริ่มมีกลุ่มพระมาเดินขบวนเริ่มมีกลุ่มคนมาเดินขบวนทำไมไหมฮะเพราะว่ายอดความสูงที่สุดของตึกดากองซิตี้เนี่ยสูงกว่าฐานเจดีย์ชเวดากอง
อ๋อเป็นประเด็นเซนซิทีฟ
เป็นประเด็นเซนซิทีฟจริงๆมันสูงกว่าพื้นที่จอดรถของเจดีย์ชเวดากองนะครับจริงๆควรจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าคนเริ่มเดินขบวนพระออกมาประท้วงนะครับรัฐบาลทหารก็ยังรัฐบาลทหารณเวลานั้นกำลังจะเลือกตั้ง
ครับ
ก็ไม่อยากทำอะไรที่มันไม่มีเสถียรภาพกับตัวเองนะก็เลยหยุดเลยนะโปรเจกต์นั้นหยุดไอคนทำโปรเจกต์ก็งงไปนะฮะไอคนซื้ออีกอ่ะไอคนที่จองไปเกลี้ยงเลยก็งงไปนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เป็น risk ที่มันมีนะครับเรื่องของอุปสรรคที่เมื่อกี้อยากจะแตะเอาแค่นี้ก่อนไหมครับ
โอเคผมคิดว่าเนื่องจากเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะและละเอียดนะครับแล้วผมคิดว่ามันมีประเด็นมุมอะไรก็ไม่อยากจะเร่งนะครับน่าจะอีกสักหนึ่งตอนนะครับที่จะให้คุณโป้งช่วยมาเล่าให้ฟังถึงการลงทุนธุรกิจอะไรเกี่ยวกับพม่านะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณคุณโป้งมากนะครับคุณยศพลจันทร์สุขศรีนะครับซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ไปลงทุนพม่ามายาวนานพอสมควรนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ